Areena.
Siis lopun mä joudun kirjoittamaan uudestaan. Siinä vaikutti koronakevät. Mä olin kirjoittanut jo viime vuoden puolella onnellisen lopun, johon liittyi mikrobin aiheuttama kuolema. Mutta se ei tuntunut tänä keväänä hyvältä. Haluatteko kuulla tarinallistetun Storytelling-talkin siitä, mitä peruskoulussa tapahtuu nyt, kun se on ihanasti vapautettu markkinoille, kun asiakas eli oppilas päättää?
Minna Lindgren, noin sanoi Ainaan toivoa -romaanisi päähenkilö, 60-vuotias opettaja Marja Vehmarvarsi. Miksi tuo kohta kirjasta aloitti luomiskertomusohjelman?
No, sehän sopi tähän hyvin, koska jos haluatte kuulla, niin tässä sitä tulee. Ja kai se nyt sitten aika hyvin heitti sisään tämän kirjan ehkä pääaiheen.
Missä vaiheessa prosessia kirjoitit tuon kohdan?
Aika lailla siinä vaiheessa prosessia, mikä tuo sivunumerokin oli. Mähän on niinku orjallinen kirjoittaja sille, että mä etenen luku kerrallaan kronologisessa järjestyksessä. Eli ennen kuin mä ryhdyn kirjoittamaan, mulla on aihe ja suunnilleen juoni ja henkilöt ja sitten lähden alusta.
Aina on toivoa -romaani alkaa tilanteesta, jossa tosiaan tämä 62-vuotias Marja, opettaja, saa kevään päätökseksi opettajan uransa huonoimman asiakaspalautteen. Tämä kirja kertoo siitä, mitä peruskoulussa tapahtuu, kun se on vapautettu markkinoille. Suuri osa opettajista työskentelee nollatuntisopimuksilla vuokratyöfirmassa ja nuorisobarometreihin perustuvassa opetussuunnitelmassa painottuvat muun muassa minäkeskeisyys ja vapaaehtoisuus, tietenkin myös pelillisyys ja digitaalisuus. Ja oppilaat valitsevat itselleen sopivat opetustapahtumat kurssimyyntialustalta. Anteeksi, asiakkaat valitsevat.
Asiakkaat valitsevat. Tämä on mun mielestä hirveän hauskaa, miten nopeasti me ollaan opettu korvaamaan moni aiempi sana asiakkaalle. Kukaanhan ei ole enää edes potilas, vaan on asiakas. Ja se ei ole ihan pikkujuttu, että potilas on asiakas. Se kertoo hirveän paljon siitä, minkälainen se on se järjestelmä. Asiakas Kyllä. tuo rahaa, potilas on parannettavana.
Samaan aikaan 97-vuotiaat entiset opettajat Aina ja Toivo, jotka ovat Marjan vanhemmat, kertovat omalla Aina on toivoa -nimisellä YouTube-kanavalla elämästä ja opetuksesta. Se kanava saa lopulta yli 1 000 000 seuraajaa ja näiden vanhojen ihmisten päämääränä on peruskoulun pelastaminen, mutta heillä on myös toinen päämäärä, vanhusten oikeus kuolla rauhassa vanhuuteen. Satiirinen ja välillä melkein farssiksi yltyvä Aina on toivoa myös puolustuspuhe koulutukselle, sivistykselle ja arvokkaalle vanhuudelle. Mitkä kaikki havainnot on itse asiassa saanut sut kirjoittamaan näistä aiheista romaanin?
No, mä oon aika pitkään tietenkin seurannut koulua jo senkin takia, että tyttäreni ovat käyneet peruskoulun läpi. Nyt ei enää yksikään ole peruskoulussa, vaan lukiovaiheessa. Ja sitten onhan tästä koulusta käyty kauhean vilkasta ja mun mielestä jollain tavalla kiihtyvää keskustelua jo pitkään. Se jollain tavalla niin kuin räjähti siitä niistä ensimmäisistä PISA-tuloksista, joissa yhtäkkiä me huomattiin, että tämä meidän hirveä peruskoulu onkin maailman paras. Sitten mä oon reissannut paljon ehtoolehtokirjojen käännösten takia maailmassa ja eri puolilla. Perusta Bangladeshiin, kaikki tietää suomalaisen peruskoulun. Tämä on kerta kaikkiaan jotain, mikä me ollaan hoidettu parhaiten maapallolla. Ja sitten miten me itse siihen suhtaudutaan, niin on musta jollain tavalla vähän vaarallista. Tuntuu siltä, että koululta vaaditaan niin kuin työelämän tarpeisiin muutoksia jo alakoulussa. Ja tämä valinnan vapaus ja oma vastuu ja itse sinä oman lukujärjestyksesi teet 15-vuotias, niin se on musta valtava vaara peruskoululle, joka tällä hetkellä vielä on aika hyvä, mutta siksi mä voisin kirjoittaa tämmöisen. Tähän ei tapahdu vuonna 2020, mutta tässä ei kerrota minä vuonna tämä tapahtuu, mutta tämä voisi olla ihan kohta totta.
Entäs minkä takia kirjan toinen iso teema, vanhusten oikeus kuolla rauhassa, nimenomaan vanhuuteen, tuli tähän?
Niin, joku voisi sanoa, että mä hakkaan päätäni seinään, mutta tästähän mä oon niin kuin kaikissa kirjoissani kirjoittanut ja toimittajanakin puhunut ja asia vaan ei näytä niin kuin muuttuvan, niin sitä täytyy pitää yllä. Mulla oli ensin vaan nämä 100-vuotiaat tai melkein 100-vuotiaat Aina ja Toivo. jollain tavalla niin kuin varmaan olisi ollut aika mauton ja makaberi kirja, että miten eri tavoin he yrittävät Suomessa kuolla, mutta eivät koskaan onnistu. Sitten kun mä oon tätä opettaja- ja kouluaihetta niin kuin pyörittänyt jo pitkään, mä oon tehnyt yhden monologin Radio Suomelle epätoivoisesta yläkoulun opettajasta ja kaikennäköistä, niin loksahti niin, että nämä kaksi aihettahan voi yhdistää. Että teillä on tämmöinen opettajasuku, koska aika paljon meillä menee ammatit suvuttaen ja erityisesti tämmöiset kuin opettaja.
Kirjassa on nimenomaan sukupolvien ketju 90-vuotiaasta 60-vuotiaaseen ja sitten 30-vuotiaaseen. Kirjassa on toki myös muita henkilöitä, esimerkiksi näitä nykykoululaisia, näitä asiakkaita. Aina on toivoa läväyttää lukijalle todellisen nyky-Suomen jargonin. Puhutaan digitaalisista hyötypeleistä ja käyttökokemusjohtajista, kurssimyyntialustoista, työpäivän huokoistamisesta myös. Miten sä rakensit tätä sanastoa? Oliko sulla joku vihko, johon niin kuin poimit aina, kun kuulit jonkun älyttömän sanan? Ja osahan on ainakin minulle uusia termejä myös.
No kaikki, mitkä luettelit, ovat olemassa olevia termejä, eivät keksimiä. Niin kyllä mä kirjoittelen. Perhe on tottunut siihen, että mä luen siis joka aamu paperille painettua sanomalehteä, että sitä ei saa koskaan heittää pois, koska mä oon sinne reunoille marginaaliina niin kuin pannut muistiin näitä sanoja. Tämä aika tuntuu mun mielestä kauhean otolliselta satiirille, että kun joka kerta kun avaa TV-radion tai sanomalehden sivun, niin sieltä tulee jotain hirveän koomista, vaikka se on kauhean tärkeästi ja tosissaan sanottu.
Kirja käy läpi myös suomalaisen koulun historiaa näiden eri-ikäisten henkilöiden kautta. Minkälaista taustatyötä teit sitä varten?
Siihen mä ihan tein taustatyötä ja luin muutamankin kirjan. Muutenkin luin aihetta liippaavia kirjoja. Ei siellä niin kuin ehkä kauheasti mulle sellaisia uusia asioita tullut niistä kirjoista, paitsi ehkä se, että mikä siellä jossain keskustelussa sitten tuleekin, että aika jännästi voidaan sanoa, että kun Suomi oli niin kuin sorron alla osana Venäjää ja haluttiin itsenäistyä, niin silloin jo nähtiin, että tämä sivistys ja kouluttaminen suomen kielellä on osa sitä prosessia. Ja se, että meillä on niin vanhoja suomenkielisiä ja yhteiskouluja ja tyttökouluja, on itse asiassa osa sitä prosessia. Kouluhan on sen takia musta kauhean mielenkiintoinen aihe, että jokainen on käynyt koulun. Jokainen seuraa myös lastensa ja lastenlastensa ja kummilastensa ja naapurilasten koulunkäyntiä, että se on opettajien kauhuksi aihe, josta jokaisella on mielipide. Mutta se jollain tavalla myös, koska siihen liittyy se koko oma nuoruus. Mm. Siinähän menee sekaisin, mikä oli koulua ja mikä oli nuoruutta. Mm. Niin se voi olla aika isokin tämmöinen nostalginen juttu. Niin mä halusin senkin takia niin kuin faktaa lukea menneiden vuosien kouluista, että olisi vähän semmoista materiaalia eri-ikäisille, että niille tulee mieleen näistä kanaviin lokeista ja karttakepeistä ja ulkovessoista jotakin.
Entä sitten aina on toivoa romaanin henkilöiden nimet, jotka ovat mielikuvituksellisia? Marja Vehmarvarsi, hänet jo mainitsin päähenkilön, mutta sitten tässä kirjassa esiintyy myös tällaisia henkilöitä, kuten esimerkiksi Seikko Peräinen ja Minnea Välivirne. Miten ne syntyivät, Minna Lindgren?
Nimet on mulle hirveän tärkeitä. Mä en voi ryhtyä kirjoittamaan kirjaa ennen kuin mulla on niin kuin päähenkilöiden nimet. Etunimet kertoo suunnilleen ihmisen iän ja sukunimi voi sitten olla joko täysin neutraali, niin kuin laitinen. Tai sitten jos se ei ole semmoinen, mikä on mikä tahansa nimi, niin sen pitää olla riittävän erikoinen, ettei se ole jonkun todellisen ihmisen nimi. Ja mulla on näissä sitten esikuvana pakinoitsija Olli. Ja tässä mä oon ajatellut tämä Vehmarvarsi, että se on tämmöinen, niin että mä mietin, että tämmöistä opettajasukua ja nyt 100-vuotiaat kansakouluopettajat, että ne on ollut fennomaania, jolla on ollut joku tavallinen ruotsinkielinen nimi ja sitten ne on tälleen niin kuin halunnut suomen kielen kauneutta kuvastavan fennomaanisen sukunimen.
Minna Lindgren, sun mielessä oli ensin nämä 90-vuotiaat ihmiset. Mitä muita asioita kirjan kirjoitusprosessin aikana tapahtui? Kuinka tiukka suunnitelma sinulla oli ja mihin suuntaan menit?
Ei se tiukka ole se suunnitelma. Mulla pitää olla vaan niin kuin suunta, että mitä kohtaan mennään ja missä tulee käänne. Tai niin kuin tässä esimerkiksi aika ratkaiseva kirjoittamisen kannalta oli se, että mä päätin jakaa tämän kolmen osaan. Se helpotti hirveästi, koska musta tuntui raskaalta niin kuin viedä jollain tavalla jatkuvana tarinana se koko lukukausi alusta loppuun. Niin nyt kun on 3 näytöstä, niin mä voin ajatella vähän niin kuin, että tämä on Verdin Falstaff. Se on siis 3-näytöksinen komedia, koominen opera, ja Verdi tunnetaan kaikista muusta kuin koomisesta operasta. Ja mä oon lukenut sen kirjeenvaihdon hänen ja librettistin välillä silloin, kun ne teki sitä. Librettisti Arrigo Boito houkutteli jo iäkkään Verdin tekemään tämmöisen koomisen operan. Ja se meni vauhdilla eka toka näytös. Sitten Verdille tuli umpikuja, että miten huipennetaan komedia? Mitä voi tehdä niin, että se ei ole muuta kuin lässähdys, kun yhtäkkiä kaikki fuks järjestyy ja kaikki on onnellisia. Mulla oli vähän sama olo tässä. Ja Arrigo Boito sanoi Verdille, oi maestro, se on teidän musiikkinne, se korvaa kaiken. No mä en voinut siihen lajityyppiin tässä nyt tukeutua, mutta mä väitän, että siinä on vähän eri tunnelma siinä viimeisessä näytöksessä. Että mä niin kuin lupasin, että tämä komedia ei jatku enää viimeisessä. Mä väitän, että siitä, että mä oon niin paljon tutkinut nimenomaan klassista musiikkia, jossa teokset on pitkiä ja sanoja ei ole ja tietty rakenne ja harmonia ja jännite, niin kuin sieltä täytyy löytää tai selittää, tai se kiinnostaa mua musiikissa. Niin mä väitän, että se vaikuttaa kirjoittamiseen, että mulle se rakenne ja muoto siellä luurankona pohjalla pitää tosiaan olla valmis ennen kuin mä rupean kirjoittamaan. Ja sitten taas tämä, niin kuin mikä musiikissa on sointi ja melodia ja väri, eli se kieli itsessään, miten se soljuu ja mikä se rytmi on, niin se on mulle kauhean itselleni tärkeää. Ja tässä mulla on tavallista pitemmät virkkeet ja se on ihan tietoinen valinta. Mä oon halunnut semmoista pitkää virkettä, joka tuo toisenlaisen poljennon kuin semmoinen nopeampi teksti. Juonellisesti niin ihan pikkujuttuja muuttuu, että Marian mies, entinen humanisti, nykyinen muutosorganisaation johtaja Hannes Laitinen, niin mulla oli niinku alun perin siitä paljon negatiivisempi kuva, mutta sitten mä huomasin, että siitä tuli aika sympaattinen. Eli mä poistin Marian syrjähypyn.
Mielenkiintoista. Tuliko sulle Minna Lindgren umpikujia, kun kirjoitit Aina on toivoa -romaania?
No en mä nyt kyllä muista. Mikä nyt sitten on umpikuja? Siis lopun mä joudun kirjoittamaan uudestaan. Ei se mun mielestä ollut umpikuja, mutta siinä vaikutti koronakevät. Mä olin kirjoittanut jo viime vuoden puolella onnellisen lopun, johon liittyi mikrobin aiheuttama kuolema. Mutta se ei tuntunut nyt tänä keväänä hyvältä. Ja sitten ihan lopussa tuli tämmöinen paniikki, joka edes menneen Silja Hiidenheimon mukaan hyvin tyypillistä kirjailijoille, että se alku ei toimi. Ja sitten mä yhtäkkiä päätin, että koko ajan luku menee roskiin. Ja rauhallinen editori sitten, että no joo, mikä ettei. Ja sitten mun huomasin, että siitä lähtee niin hirveästi kaikkea informaatiota ja pientä vihjettä, että mä pärjään. Mun pitää ottaa koko kirja uudestaan, jos mä heitän sen ekan luvun. Ja niin mä palasin siihen. Tämä kevät on aiheuttanut myös sen, että mulla on ollut tämmöistä aivan poikkeuksellista aikaa tuijotella tekstiä. Ja toimia niin kuin Oscar Wilde toimii, tämä on hieno sitaatti, mä aina jaksan sitä. Lainailla Oscar Wilde sanoi, tein koko päivän töitä, aamulla lisäsin pilkun, jonka illalla poistin. Mä lisäsin pilkkuja ja poistin pilkkuja.
Sä olet Minna Lindgren myös musiikkitoimittaja ja todellinen musiikin tuntija ja ammattilainen, ja tässäkin kirjassa on viitteitä klassiseen musiikkiin. Lopussa esimerkiksi soi Händelin aaria. Soiko se silloin, kun kirjoitit tätä kirjaa?
Ei. Just sen takia, että mulla on aika semmoinen, niin kun, että jos mä rupean kuuntelemaan musiikkia, niin sit mä keskityn siihen musiikkiin niin kun ammattini kautta. Mä hyvin, hyvin harvoin haluan tai pystyn kuuntelemaan vaan taustalla musiikkia. Kun mä kirjoitan, niin mulla on hassua kyllä radio auki, että puhe ei häiritse mua, mutta musiikki voi sitten suorastaan häiritä. Tämän kirjan aikana mä oon, samalla kun kirjoitan, oon lukenut kaunokirjallisia teoksia. Usein mulla on niin, että silloin kun mä itse kirjoitan fiktiota, mä luen jotain tietokirjoja ja toisinpäin, mutta nyt mä oon halunnut, ehkä just sen takia, että mulla on tämä tavoite tämmöistä pitkästä virkkeestä, niin mä luin esimerkiksi Gogolia, ja Gogolhan tuolla mainitaankin pari kertaa, että jollain tavalla siinä venäläisessä satiirissa on jotain semmoista musta niin ylivoimaisen ihanaa, että se innosti mua, vaikka mä voisin sanoa, että mä oon pyrkinyt Gogoliksi, mutta mä tulin siitä niin kuin aina silleen innostuneeksi. Ja toinen on, että mä oon lukenut kansainvälistä kirjallisuutta hyvin suomennettuna, koska mä oon sitä mieltä, että tällä hetkellä meillä on Suomessa on ollut jo pitkään niin fantastisia suomentajia, että parasta suomen kieltä on näissä kirjoissa.
Aina on toivoa on ehdottomasti satiiria, välillä se on siis täysin hulvatonta farssia, mutta loppua kohti se on myös aika liikuttava romaani. Miten tasapainottelet siellä sen niin kuin semmoisen hulvattomuuden ja herkkyyden maastossa?
No mä en niin kuin koe sitä semmoisena kauhean tietoisena valintana, koska tämä on mulle yksinkertaisesti luonnollisin ja helpoin tapa kertoa tarinoita. Et jos mä rupesin kertomaan pelkästään niin kun hyvin vakavaa ja koskettavaa kertomusta opettajasta ja oppilaasta, niin mut tulisi jotenkin niin kun epämukava olo, että se muuttuu pateettiseksi tai tekotaiteelliseksi tai jotain. Mun keino vaan on tämä huumori, ja sit mä en halua olla niin kuin pelkästään humoristi. Et mun mielestä silloin, kun käytetään niinkin järeää asetta kuin huumoria, niin pitää olla joku vakava asia siellä taustalla, koska se on just noin niin kuin sanoo, että se on tasapainoilua, että kun ihminen herkistyy huumorin avulla, niin sit se vakavankin voi sinne ujuttaa, ja sit se ehkä toimii sillä tavalla herkästi, kun sen pitääkin ilman patetiaa tai tekotaiteellisuutta.
Ainaan toivoaan, Minna Lindgren, sinun kuudes romaanisi, ja olet kirjoittanut myös tietokirjallisuutta, toki myös siis valtavan määrän tehnyt journalismia, mutta olet tottunut siihen, että kirja tulee joskus valmiiksi. Mikä oli tämän kirjan voimakkain jälki, minkä se on jättänyt sinuun?
No, ehkä mä itsekin vähän yllätyn siitä, että tästähän voisi jopa sanoa, että tämä on hyvin poliittinen kirja, että miten raivopäisesti mä huomaan vastustavani ja inhoavani ja haluavani kyseenalaistaa sen, että suomalainen yhteiskunta on niin hepposesti valmis niin kuin vapauttamaan markkinoille mitä vaan. Et mä nähdään kaikki, mitä Postille on tapahtunut, vaikka se ei ole voittoa tavoitteleva yritys, sen ei pitäisi olla. Ja me ei enää ollenkaan kyseenalaisteta sitä, että meidän terveydenhoito on romutettu tällä pörssiyhtiöiden mukaantulolla. Et mä rupesin jotenkin tätä kirjoittaessa, meni ihan vakavasti pelkäämään, että näin voisi käydä koulullekin.